Hebreakirja 10. peatükist 32. salmist kuni 34. salmini tuletatakse meelde meie usuelu esimesi päivi. Aga tuletage meelde endisi päivi, mil teie olles valgustatud talusite palju kannatuste võitlust. Kord nii, et te teotamiste ja viletsuste läbi olite tehtud maailma naeruks, kord jälle nii, et te saite nende osaliseks, kel oli sama saatus. Sest teie olete vangidega ühes kannatanud ja rõõmuga vastu võtnud oma vara riisumise, teades, et teil on parem vara taevas ja jäädav. Aamen. Meie mäletame, kui rasked hoiatussõnad ütles Heebreakirja kirjutaja neile, kes oma usust taganesid ja vahetasid selle ühe teise vastu. Selle raske hoiatuse juures tuleb autor nüüd tuleviku lootuse juurde. Jumala kohtu juures tuleb ta usklikkude mineviku mälestuste juurde. Seda taktikat tarvitab Heebreakiri kaks korda. Esimest korda, nagu te teate, rääkis ta raskeid hoiatussõnu 6. peatükis. Ja hea on, kui me siiski mitmed asjad ikkagi ka meelde jätame, ka seda, kus mõni asi on kirjutatud. Mäletate siis, et kahes kohas Heebreakirjas on rasked hoiatused. Üks on 6. peatükis, teine on 10. peatükis. Ja pärast seda, kui ta hoiatuse on 6. peatükis lõpetanud, pöördub ta kohe usklikude poole ja tuletab meelde nende usu ja armastuse tegu, mis nemad minevikus on teinud. Tuletab midagi meelde, mida usklikud nii suurepäraselt ja ilusti on teinud. Ja nüüd 10. peatükis, kui ta lõpetab raske hoiatuse, teeb ta täpselt seda sama. Jälle uuesti tuletab ta meelde usklikude head osa. Nagu lugesime, tuletage meelde endiseid päivi. Ja nii need päevad hakkasid siis temale kõnelema häid mõtteid. Need julgustavad mõtted on mõlemal juhtumil tingitud, see tähendab 6. peatükis ja 10. peatükis, mõlemal juhtumil lähtunud usklikute praktilisest teadusest, armastuse tegudest. Tuletage meelde endiseid päivi, Jumal ei ole ülekohtune, et tema ära unustaks teie armastuse tegu ja siin, kuidas te olete teistest hoolitsenud, jälle see sama. Kui meie räägime usulistest dogmadest, õpetuspunktidest, siis sageli on meil see äda, et meie sattume erinevatele arvamistele. Aga kui me räägime uskliku praktilisest heateost, venna armastusest, siis mõistame seda keelt kõik ühte viisi. Ja Heebreakiri kasutabki just seda viimast, rääkides usklikude praktilisest headusest, nende armastuse teost, mis nemad suutsid üksise vastu näidata ohve meelest ja nii edasi, need asjad olid, mis neid pidid usuelus edasi aitama. Usun seda, et igal usklikul on tema mineviku mälestustes midagi, mis tuleb temale kasuks, sest seda nägime ka täna. Tuletage meelde endiseid päivi. Kahtlemata on neid asju meie mineviku mälestuses, mida meil tuleb unustada, mille kohta tuleb ütelda apostel Paulusega, ma unustan ära, mis taga on. Aga on ka neid asju, mille kohta peame ütlema mu hing. Kiida Jehovat ja ära unusta mitte ära tema hea tegelisi. Need kaks joont on siis mõlemad meil tarvilised. Ühelt poolt me unustame ja teiselt poolt meie just ei tohi unustada. Heebreakirjas antud momentil on siis käsut meil meelde tuletada seda mineviku, mis meie õnnistuse kasuks tuleb. Usun ka seda, et kirikulugu üldse on niisugune nähtus, mida meie saame kasutada väga suurepäraselt oma usuelu õnnistuseks. Isiklikult olen väga palju kasu saanud sellest, kui olen vaadelnud müüdunud aegade ja sajandite usklike, näinud, kuidas nad on võidelnud, kuidas nad on usku kinni pidanud, millised ohvrid on nemad toonud, mida nad on tegelikult uskunud ja kõik see annab meile uue avaruse. Muidu meie kergesti hakkame arvama nii, et tõde on alles meiega sündinud siia maailma ja meie alles teame, kuidas inimesed peavad õigist elama. Ei, kallid, nii see asi ei ole. Ja pean tunnistama, et oma teada olen ma mõnegi tõe ütelnud, noh, nii esmakordselt just selles sõnastuses. Ja mäletan, kui lugesin Augustinuse pihtimusi, leidsin Augustinus juba 500 aastat pärast Kristust ütles seda sama, mis mina ütlesin. Ja ma ei teadnud seda siis, et ta seda oli ütlenud. Nii vähe on meil seda originaalsust, nii vähe seda, mida meie oma teada oleme avastanud, ei. Piibel on kõikide käes, kes Issandat on armastanud ja Jumal on neid kõiki õnnistanud. Sellepärast teeme hästi, kui me tunneme kristlaste minevikku, kogu ristiusu minevikku ja püüame sellest kasu saada nii nagu see meile on tarviline. Nüüd mida siis endiste päevade sündmusest eriti kästakse tähele panna? Tuletage meelde endisi päivi, mil teie olles valgustatud talusite palju kannatamiste võitlust. Olles valgustatud, selle sõnaga viitab heebreakirja autor nende usklikuks saamise ajale. Need kannatused, millest ta siis siin räägib, said nende osaks tolla ajal, kui nemad usklikuks said. 6. peatüki 4. salmis räägitakse ka usklikuks saamisest kui valgustamise ajast. Prohvetid nimetasid juba vanasti messia tulekut valguse tulekuks. Tõuse üles, saagu sa valgustatud, sest su valgus tuleb ja Jehova au tõuseb sinu üle. Nii ka korduvalt paljudes teistes kohtades. Ka Uus Testament nimetas Kristuse tulekut valguse tulekuks ja Jeesus ise nimetas ennast maailma valguseks. Kui Kristus tuleb meie isikliku ellu, ka see on valguse tulek. Armsad kaasusklikud, teie mäletate, mis tõi teid patu tundmisele. Kristuse valgus. Esmakordselt selles valguses hakkasite nägema oma vigu, oma patu, oma sünd. Esmakordselt Kristuse valguses muutus see teile koormavalt raskeks. Aga edasi, Kristuses teie ei näinud mitte ainult oma süüd, vaid nägite ka Jumala armu, sest see sinane oli valguseks, mis valgustab kõiki inimesi, kui tema maailma sisse on tulnud. Ja temast meie nägime küll, ja võtsime küll armu peale. See Jumala armu suurus oli teine valguse kiir, mis meile paistis. Aga ühtlasi paistis meile kätte ka Jumala suur plaan. Meie korraga nägime oma asendit ka selles plaanis. Mõistsime, et käsk ei olnud üldse antud selleks, et inimene pidi käsu kaudu leidma lunastuse. Käsk oli antud ainult selleks, et inimene tuleks patu tundmisele. Ja vana seaduse süsteem, see oli vari, mis viitas uue seaduse tegevusele. Seda kõiki heebrea kiri meile seletas. See kõik oli valgus. Ja sellepärast heebrea kirja autor nimetab meie usklikuks saamist selleks ajaks, mil meie saime valgustatud. Ja meie ei kõndinud sellest ajast peale enam pimeduses, vaimulikus pimeduses. Teadsime, kes meie olime ja kuhu meie läheme. Teadsime, et oleme lihtsalt armu saanud patused inimesed ja ees on igavene elu. See oli meie lihtne elutunnistus ja usutunnistus. See uue valguse saabumine tõi aga meie ellu ka kannatuste raskusi. Nii nagu see ka heebrea kirjas on öeldud. See on iga uskliku saatus enam vähem olnud. Mõnikord on seda suuremal määral, mõnikord ka väiksemal määral. Sest teie talusite palju kannatamiste võitlust. Sõna võitlus on siin tarvitatud seesama sõna, mis meil eesti keeles on tuntud atleet. Kreeka keeles ongi tarvitatud atleesin siin. Tähendab, et teie eesti keeles ütleme ka maadlesite raskusega. Ja see raskustega maadlemine, see ongi meie usu elu valgustuse aja esimene osa. Seest poolt tuli valgus. Meie tundsime uut sära ja rõõmu, aga väljast tuli hakata raskusi taluma. Iga tõesti usklikuks saanud inimene peab arvestama seda, et nüüd seisab temal ees siis see maadlemine raskusega. Seda sama sõna, mis meil oli tõlgitud siin lihtsalt võitlus raskusega. Seda sama sõna hakati juba pärast apostlite aega kohe tarvitama märtrite kannatuse mõttes. Näiteks Ignatius, kes suri kusagil 110 ja 114 vahel pärast Kristust, ütleme üks tosin aastaid pärast vana apostel Johannese surma, tema kasutab seda sõna juba märtrite kannatuse kohta. Selles kõigest meie järeldame, kallid kaaspalvetajad, et elu tol ajal usklikudele ei olnud mitte aina hõiskamine, mitte aina rõõmutsemine, vaid see oli maadlemine. See oli raske heitlus, raske võitlus. Ja kas võime kujutleda, need inimesed olid ju nii samasugune liha ja veri nagu meie. Ja kui neile paistis kätt, et ma võin päästa nüüd ennast, üsna lihtsa vaevaga võin ennast päästa, ainult ütle Kristusele ei. Ja ma olen kõigest raskustest lahti, ja ka midagi ütles südamest, ära seda tee. Ja Heebrea kirja kirjutaja just hoiatas, et nad mitte seda ei teeks, sest kui me kord oleme valgustatud ja siis ütleme pärast Kristusele ei, teadlikult ja tahtlikult ütleme temast lahti, siis sattume meie väga raskesse olukorda. Ja nüüd seesliselt maadeldes nende raskustega. See ei olnud neile lihtne asi. Ja kui ime kergeks tehti kristlastele see, et nemad võisid kannatustest pääseda, eriti märtri surmast pääseda. Mitte midagi ei tarvitsenud muud teha, kui võtta sõrmedega pisut mõni viiruki terakene ja panna see keisri pildi ette sinna väikesesse tulekesesse. See oli keisri pildile ohverdamine. Ja sellest jätkus. Oled sinna ohverdanud keisri pildile, oled vaba. Ja ometi seda lihtsalt tegu nad ei suutnud teha, sest see oli ebajumalatele ohverdamine. Ja selle pärast ei võinud nemad seda teha. Neil oli see arusaamine, et ainult ühele jumalale võib ohverdada, elavale jumalale, aga mitte ebajumalatele. Ja keiser kuulutati ju Rooma riigis jumalikuks isikuks ja tema pildiist tuli ohverdada. Ja see oli faktiliselt ebajumalate ohverdamine. Ja sellepärast nad ei saanud seda teha. Meie peame alati rangelt silmas pidama, et meie kergelt üle ei libise nendest piiridest, mis siiski Jumala sõna on meile seadnud. Võib-olla sinule tehakse niisama lihtsaks ka usust lahti ütlemine. No pead sa südamega ütlema, seda ütle ainult suuga. Ja mõtled, no mis siis ikkagi. Aga inimene, sa pead teadma, mis sa teed. Ja seda sama heitlus, see oli neil raske heitlusega tulid need asjad kõik kätte võita. Seda seesmist heitlemist, maadlemist tuli neil üle elada ja minna tule riidale selle pärast. Ohverdad oma elu selle pärast. See ei olnud kerge, aga teha seda tuli. Ja nii siis Heebrea kirjast meie näeme, et neil tuli kannatusi. Ja kannatused olid siis kahe külgse. Kord nii, et te teotamiste ja viletsuste läbi olite tehtud maailma naeruks. Kord jälle nii, et te saite nende osaliseks, kelle oli sama saatus. Tähendab, et olid isiklikud kannatused ja olid teiste kannatustega kaas kannatamine. Kui võtame selle isikliku kannatuse, siis võime kujutleda ise seda, mida tähendas tolla ajal usklikuks saamine. Kujutlege, kui mõni noor inimene, poeg või tütar perekonnas, sai usklikuks, võttis Jeesuse Kristuse vastu. No mis sai tema osaks oma kaas juutitulgas? Teie mõistate, mis teised noored talle ütlesid, mis tema oma vanemad talle ütlesid. Kui pereisa sai usklikuks, mida siis tema naabrid ütlesid ja kuidas nemad käitusid? Siin on öeldud, et nemad said maailma naeruks. See sõna maailma naer on siin teatritsomenon, tähendab sõna teater. Teie saite maailma teatriks. Teie saite näitamise objektiks maailmale. See sama sõna põhiliselt on tarvitud 1. Korintuse kirja 4. peatükis ja 9. salmis, kus Paulus ütles, et meie oleme saanud maailmale silma imeks. See on jälle teatron tarvitatud. Oleme saanud maailmale teatriks. Ja meid vaadeltakse nagu mingisuguseid näitlijaid. Et seal nad nüüd on, seal nemad toimivad ja teevad ja kas see kõik ei ole nagu mingisugune mäng pealtvaatajatele. Tõepoolest teistele oli see mäng, aga usklikudele oli see raske kannatuste üleelamine. Ja mõned aastad ainult enne heebrea kirja kirjutamist, võibolla nii umbes 4-5 aastat enne heebrea kirja kirjutamist, veel vähemgi ka võibolla. Toimus Roomas ju esimene suur tagakiusamine, kus kristlasid tõesti viidi teatrisse, tähendab areenile ja lasti neid metsloomadega võidelda rahva lõbuks, kus neid süüdati, siis üüsiti niiruaedades põlema selliselt, et valati neid tõrvaga üle ja siis süüdatasid tõrv põlema ja elusad inimesed siis põlesid selviisil, üüsiti niiruaedades, et seal valgust anda. Rooma tolleaegne ajaloolane Tacitus, mitte kristlane, pange tähele, mitte kristlane, ütleb sõnasõnalt oma annaalide 15. peatükis nõnda. Nende surmale lisati igasugu pilget, tähendab kristlaste surmale lisati igasugu pilget. Kaetud metsloomade nahkadega neid kisti lõhki koerte poolt ja nad hukkusid. Või neid naelutati ristile, või neid mõisteti hukkamisele tuleliikides. Pärast päikese loojangut kasutati neid öiseks ilutulestikuks. Selle vaatepildi jaoks andis Niiru oma aja ja neid kasutati tsirkuse etendusteks. Niiru ise liikus rahvahulgas pankri juhi riides. Niimoodi oli sõnasõnalt öeldud selles, vana ajaloo kirjutaja poolt. Ja nii siga tegelikult tõepoolest oli. Need sündmused, kui heebrea kiri neid kirjutas, et te olete maailmale saanud teatriks, need olid ju kõik usklikudele teada. Nad teadsid, nende oma vennad olid seda kõik alles üle elanud. Ja nemad arvestasid seda, et see võib nende endi kätt iga päev ka tulla. Nii valmis pidid nemad olema Kristuse järel käimises. Seda tähendas kannatus neile. Ja heebrealaste kiusatused ei olnud väliselt mitte nii verised, kuid siiski küllalt tõsised, sest meie lugesime kord nii, et te teotamiste ja viletsuste läbi olite tehtud maailma naeruks. See oli nende osa, olla teistele inimestele naeruks oma usu pärast ja ometi oli neil õigus. Ja seda nemad ise, kristlased ise, olid valguse läbi, Kristuses toodud valguse läbi kogenud, mis ei tähendas seda head vastuvõtta ja nad talusid seda. Aga neil oli veel teistliiki kannatusi, kus tuli teistega kaasa kanda. Kord jälle nii, et te saite nende osalisiks, kell oli sama saatus, sest te olete vangidega ühes kannatanud ja rõõmuga vastu võtnud oma vara riisumise teades, et teil on parem vara taevast ja jääda. Nemad elasid osaduses teiste kannatustega. See, kus teie saite osa, see on just täpselt see sama sõna tarvitatud, mis muidu piibis on osaduse, usklikud oma vahelise osaduse kohta tarvitatud. Te olete vangidega koos kannatanud. 6. peatüki 10. salmis räägiti meile selles pärast neid hoiatuse sõnu, et nemad on pühadele abiks olnud. Küllap see abistamine käiski siis sel viisil, et kannatajaid ja nende perekondi nemad aitasid. 13. peatükis Heebrea kirjas ja 3. salmis loete mõttelge vangide peale, otse kui oleksite teie ise vangi. Nii et seal sel samal ajal, kui see kiri kirjutati, oli nende kaas usklike kannatamas ja usklike kästi mõelda sellele, mida teised antud momentil talusid. Kui Matteuse evangeelium kirjutati ja see usklikude kätte läks, siis 25. peatükis need Jeesuse sõnad pidid olema usklikudele ääretult elavad, kus Jeesus ütles, teie tulite mind vaatama, kui ma vangis olin. Mäletate, viimse kohtu pildis on räägitud, et teie tulite mind vaatama, kui ma haig olin ja kui ma alast olin ja näljas olin ja muuseas ka see, et kui ma vangis olin. Usklikudel oli see kõik tegelikkus, nende igapäevane kogemus. See oli midagi niisugust, mida nemad talusid ja millele nemad mõtlesid. Seda oma kaasusklikudega kaasa elamis on usklikud ikka tunnetanud ja seda ka kogenud. Kui Läänemaal omal ajal olid rasked ajad, usklikud ärkamise ajal samuti ka saartel, siis teie teate, et need, kes lubasid oma talus pidada palvetunni, talu peremees, teda tavaliselt mõistete siis mõneks päevaks vallamaja sinna vastavasse ruumi istuma. Aga selle sama osaliseks said ka need, kes olid jutlustanud. Ja kui siis need jutlustajad või peremehed pidid seal vallamaja puuris istuma, mis siis usklikud tegid? Usklikud läksid siis mõnikord sinna aknalle ja laulsid. See oli nende abi neile, kes kannatasid. Ja isegi ühte juhtumit on meile kirjeldatud, kus said vallamaja majahoidjaga kokkuleppele, et pärast seda, kui töö vallamajas lõppes, läksid usklikud siis sinna kartseri kõrvalruumi ja laulsid seal vaimulike lauli ja palusid, kui teised olid seina taga ja kuulsid siis usklikude laulu, selle läbi said siis kinnitatud. Nii mitmel muul viisil, samasti ka Saaremaal kui ka Hiiumaal, usklikud kinnitasid just 11 niisugustes olukordades. Meil on hea meel, et usklikud on seda sama vaimu alati endaga kandnud, kui nemad on ise olnud taevase valguse osalised. Aga sellega, et usklikud seda tegid, ka vanasti, said nemad ise teiste kaaskannatajateks. Nende vara riisuti, nagu siin on öeldud, oli neid, kes ise nähtavast ei sattunud mõnesugustel põhjustel otse niisugustesse raskustesse, nagu praegu rääkisime, aga nende vara riisuti. Ja see sõna, mis siin on tarvitatud, viitab niisugusele rahva oma voli aktile. Mitte, et seda oleks otses seaduslikult tehtud, aga tuldi ja ütles, nemad on nüüd usklikud ja nüüd lasad siis olla kristused, las nad näitavad, et nemad kannatavad nüüd kõik nii rõõmsa meelega ja südamega. Ja seda sama on usklikud ka ikkagi talunud. Tean juhtumid Hiiumaal, kus usklikud talu peremehel vallatallid jäävad siis hobuse ära. Ja tal oli väga hea hobune ja vallatallid jäävad siis ära, siin oled usklik ja siin oled vait. Ja ei ole midagi teha. Ja kui palju oli neid juhtumid, kus katused pealt maha ja õuevärevad ära lõhuti, see oli ka vara riisumine. Ja seda siis kõike tuli taluda. Need olid usklikud, kes asetasid ennast ohtu selle tõttu, et nemad teistega kaasa tundsid, teistele oma abi andsid kannatustest, siis neil tuli ka endil kannatada. Sest teie olete vangidega ühes kannatanud ja rõõmuga vastu võtnud oma vara riisumise, teades, et teil on parem vara taevas ja jääda. Nüüd siis endiste päevade sündmused tõid usklikkude sees esile selle tõelise vaimuliku väärtuse. Et nemad seda olid kannatanud, mis siin on öeldud. 34. salmi lõpp on üsna raske tõlkida. Ma mõtlesin, kui eelmine kõneleja rääkis sellest, et tal oli tõlkimisega raskusi, siis täna on just mõlemal meil tõlkimisega raskusi. Ja siin on ka raskusi. Teades, et teil on parem vara taevas, mis jäädav. Kuidas seda edasi anda? Vanas tõlkes on öeldud, teil on ise enestes parem vara taevas, mis ikka jääb. Nii võib ju seda ka tõlkida. Uues tõlkes parem vara taevas ja jääda. Uues tõlkes on siis sõna ise enestes välja jäänud ja ma ei tea, mis põhjusel see on välja jäänud. Sõna taevas on mitmes kreeka keele käsikirjas välja jäetud. See puudub. Teil on, ja nii tuleks seda siis tõlkida, teil on parem vara ise enestes. Või teie olete endale paremaks ja püsivamaks varaks. Aga võiks ka nii ütelda, Kristus on teile paremaks ja püsivamaks varaks. Tähendab, teil on enestes parem ja püsivam vara. Kes on see parem ja püsivam vara? Milles on see parem ja püsivam vara? See võib tähendada seda, et meie oma hinge oleme saagiks saanud. Nagu Jeesus ütles, et teie hoiate oma hinged oma kannatuste läbi. Meie oma hing on see parem vara, mis Kristus on lunastanud. Aga võimalik ka, et siin on Kristus see parem vara. Ja kõik sõltub ühest ainsast tähest. Kas see täht on nüüd nii või teisiti? Ja selle ja mõlemaid leidub kreeka keele käsikirjades. On selle tähega, on teise tähega. Ja sellepärast on meil raske ehk seda üsna täpselt tõlkida. Aga mõte on siiski selge. Olete oma vara riisumist rõõmuga sallinud, sest teie teate, et teie varandus on tegelikult parem ja püsivam kui see, mis teilt ära võeti. See on see mõte igal juhtumil. Ja kuidas me nüüd ka siin kirjatähe kallal praegu vaeva näeksime, ega me palju kaugumale ei jõua niisuguses suures suure rahvahulga ees. Ma ütlen ainult seda, et kui mõni vaatab, et vanast tõlkes natukese nii uuest tõlkes teisiti, millest see tingitud, see on tingitud osalt sellest, et kreeka keele käsikirjad on erinevad antud momentil. Aga mõte on siiski arusaadav, et see, mis teilt ära võeti, on tühine vara sellega, mis teil alles jääb. Ja see oli nende rõõm ja sellest pidid nemad kõik aru saama. Selle sõna usuline väärtus. Autor ütleb siis nii, teie heebrea usklikud, kui teie seda kõik omal ajal kannatasite, kui te usklikuks saite, mis te siis tegite, kas te nurisisite? Ei nurisenud. See oli hea, et ei nurisenud. Kas te lihtsalt tõmbusite vaikselt tagasi? Ei, ka mitte seda teie teinud. Teie sallisite oma vara riisumist rõõmuga. Tähendab, et nemad elasid seda teatud õnne tundega kaas, et meil on Kristuse nime pärast arvatud väärt teotust kannatama ja ka ära andma enesest midagi. Pilked ja teatri tegemine nii ütelda nende arvel ja nende riisumine ei murdnud nende vaimu ja isegi nende rõõma ei suutnud ära võtta. See ei panud neid isegi nutma, et nemad seda pidid taluma. Ja oleks siin olnud öeldud nii, et teie nuttes talusite seda, me ei oleksime seda mõistnud, ega see poleks ülekohus olnud. Aga ei, nemad rõõmuga talusid seda. Ja see oli maadlemine, aga maadlemine niimoodi, et nemad olid oma võidu juures kindlad. Ja nemad kaotasid selle, mis oli nähtav. Selle, mida maailm võib võtta. Ja mida siis maailm võib võtta? Võib võtta sinult nime, võib võtta sinult võib võtta sinult varanduse, ja võib võtta sinult ihutervisi ja elu. Seda võib võtta ja rohkem ei saa võtta. Aga see, mis jääb, see on niisugune, mida maailm ei suuda haarata. Ja nii tuleb siis meil taluda kannatusi ja kaotusi. Kallid vennad ja õed, meie ise mäletame oma esivanematest. Mina mäletan oma isast, tema kannatusi ja tean paljudest teistest seda. Aga meie peame ise olema igal ajal valmis ka oma usu pärast aru andma, nii nagu Peetrus seda meid õpetab. Igal juhul meie näeme seda, et ohvrite kaudu meie õpime omandama tõsist vara ja hindama selle väärtust. Kui me midagi ära anname teiste kasuks, nagu heebrea usklikud seda tegi, siis oli neid parem vara enistus. Parem vara, mis ei lähe kaduma. Kui me midagi issandale ohverdame, midagi temale anname, siis sellega ütlesi ilmneb meie tõeline vara. Meie oleme siis valmis kaotama ennast Kristuse pärast, aga need, kes enese kaotavad, need leiavad selle. Alfred Monod oli prantsuse usklik mees, kes elas käesoleva sajandi alguses. Oma usklikuks saamise kohta ütleb tema nii, et teda vallutas ränk meeleolu langus. Ta ei leidnud elus mingisugust sisu ega mõtet ja see tuli tema üle niivõrd rängalt, et ta kannatas tõsiselt selle all. Ja siis tema otsustas, mina tahan lihtsalt oma mõistuse ja tahte jõuga sellest asjast üle saada. Ja ta haaras sellest kinni. Aga siis, kui ta oli seda proovinud, ütles, ma leidsin, et ma olin niisuguses olukorras, nagu pime inimene, kes läks teiselt pimedalt abi saama. Et ole hea juhata nüüd mind. Mu oma tahte jõud ja intellekt olid nii sama patuga rikutud, nagu kogu minu elu oli. Ja kuidas siis see patuga rikutud arusaamine ja tahte jõud pidi mind patust välja aitama? Ta ei suutnud seda teha ja ei suutnudki seda teha. Ja siis oli tema täiesti murtud inimene. Ta ei leidnud kuski enam abi. Ja kusagilt tuli temale nii nagu udu läbi meelde niisugune asi, et püha vaim võib tulla ja inimesele paremat teed näidata. Ja siis läks tema piibli juurde. Ja enne seda siis tema nii ohkas omas südames, et Jumal, kui sina oled püha vaimu annud meie valgustajaks, tee siis, et mina saaksin piiblist aru ja et ma saaksin sellest kasu, mis ma sealt loen. Ja kui ta siis luges, siis tema nägi Jeesuses oma päästja. Ta räägib sellest, kuidas ta siis oma toas pani oma põlved maha ja ta ütles, ma palvetasin nii, nagu ma iial oma elus polnud varem teinud. Ta oli kirikus käinud, oli kristliku kasvatuse saanud, oli tuttav ristiusuga nii nagu tolleaegsed inimesed seda kõik olid. Ja oma palved ka ütelnud. Aga siis ta palvetas nii nagu iial varem. Ja sellest ajast peale ütles ta, mina kogesin seda, et uued jõud astusid minu ellu. Midagi võttis mind oma kätti ja hakkas mind aitama. Pärast poole sai temast väga tuntud jumalariigi tööline, kes paljudes maades Kristust kuulutas, on väga palju kirjutanud ja tema tõi ühti ja teist on omal ajal ka Eesti kilde tõlgitud artiklitena vaimulikudes ajakirjades. See mees, kes tuli, leidis, et tal oli parem vara eneses. Sellest tunnis peale, kui Kristus tuli tema südamesse. Ja täna, kui me siin oleme, siis meie tahaksime ka üksteisele seda sama kinnitada. Olgu meil see parem vara enestes, mis meid võib aidata ja toetada Issanda järelkäimises. Meie kummardume nüüd palveks tema ette ja palume annistust taevast.